ซีดีรวมธรรมบรรยายในปีพุทธศักราช2549ชุดธรรมไม่ทิ้งโลกโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่อง28มองอนาคตผ่านรากฐานความคิดและชีวิตท่านพุทธทาสบรรยายเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2549
เจริญพรจะให้อาตมาพูดเรื่องมองอนาคตผ่านแนวคิดและชีวิตท่านพุทธทาสอาตมาคิดว่าตัวเองพูดไปนี่ผู้ฟังหลายท่านก็จะจับได้ว่าอาตมานี่ไม่ได้รู้จักใกล้ชิดท่านพุทธทาสมากพอทั้งนี้ก็เพราะว่าอาตมาเนี่ยความจริงแล้วก็อ่านหนังสือของท่านพุทธทาสหรือจะเรียกกันแบบกันเองเราแบบประเพณีไทยก็เรียกว่าหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยอ่านไม่ค่อยมากที่ว่านี้ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าเฉพาะหนังสือของท่านพุทธทาสหนังสือทั่วไปอาตมาก็อ่านน้อยนี่ไม่ใช่เจียมตัวหรือถ่อมตัวอะไรพูดไปตามที่เป็นจริงได้ยินบางท่านพูดถึงว่าอ่านหนังสือจบกี่เล่มกี่เล่มมานึกถึงตัวเองก็อ่านหนังสือจบไม่กี่เล่มแต่ที่ว่านี้ไม่ได้หมายความว่าอาตมาไม่ได้ประโยชน์จากหนังสือหรืองานหรือคำสอนของท่านพุทธทาสได้ประโยชน์มากทีเดียวอันนี้ก็ขออนุญาตเล่าเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยตั้งแต่สมัยอาตมาเป็นเนนนานมากแล้วพี่ชายก็เอาหนังสือธรรมะมาให้อ่านตั้งแต่บทใหม่ๆและในหนังสือที่นำมานั้นก็มีหนังสือของท่านพุทธทาสด้วยหนังสือของท่านพุทธทาสเล่มแรกคิดว่าคงเป็นหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ซึ่งอาตมาก็ชอบมากอันนี้ก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่าท่านพุทธทาสเนี่ยเอาจริงเอาจังกับพระไตรปิฎกมากแล้วอาตมาก็มาสนใจหนังสือที่มีผู้นำเอาพุทธพจน์เนี่ยจากพระไตรปิฎกมาจัดเรียงลำดับคือคัดเลือกแล้วมาจัดสรรเรียงเป็นหมวดเป็นหมู่ตามเขาโครงเรื่องที่เขาตั้งขึ้นเป็นหนังสือในรูปของพุทธประวัติบ้างในรูปของคำสอนบ้างซึ่งในยุคนั้นมีหลายเล่มแต่เป็นภาษาอังกฤษเป็นส่วนมากเดี๋ยวนี้เราก็ยังพอหาได้อยู่มีเล่มหนึ่งก็ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดหนังสือ Some Sayings of the Buddha ก็จะมีลักษณะคล้ายๆทำนองนี้แล้วก็มีหนังสืออื่นๆอีกหลายเล่มอันนี้ก็เป็นความประทับใจจะเรียกว่าเริ่มต้นก็ได้แล้วต่อมาก็ได้อ่านหนังสือที่เป็นเรื่องของเนื้อหาคำสอนที่ท่านบรรยายของท่านเองเล่มนี้ก็น่าจะเป็นเล่มแรกคือหนังสือหลักพระพุทธศาสนาที่เป็นคำบรรยายอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นแรกเลยพ.ศ. 2499อาตมาก็อ่านในปี2500ตอนนั้นก็ยังเป็นเนนอยู่พิมพ์โดยสำนักพิมพ์หรือร้านสุวิชานสมัยก่อนในหนังสือท่านพุทธทาสเนี่ยโดยทั่วไปก็จะออกที่ร้านสุวิชานเนี่ยก็อ่านตั้งใจอ่านหนังสือหลักพระพุทธศาสนานี่จนจบทั้งเล่มก็ได้ความรู้ความคิดเยอะแยะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเรื่องของการเริ่มต้นการศึกษาพุทธศาสนาในด้านเนื้อหาเอาจริงเอาจังก็ว่าได้เนี่ยเพราะฉะนั้นหนังสือของท่านพุทธทาสนี่ก็เป็นประโยชน์มากแต่ว่าถ้าอ่านเป็นเรื่องๆเป็นเล่มๆอย่างอื่นๆอาตมาก็ไม่ได้อ่านมากมายโดยมากจะใช้วิธีว่าต้องการคนหรือต้องการจะรู้เรื่องอะไรหรือว่าเช่นอยากจะรู้ว่าท่านผู้นี้พูดอธิบายหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็จะเจาะเฉพาะเรื่องนั้นแล้วก็ไปค้นทุกเล่มหรือเท่าที่หาได้ในเรื่องนั้นโดยไม่ได้อ่านเป็นเล่มๆคืออ่านเป็นเรื่องที่ต้องการจับเรื่องอะไรก็ไม่ว่าเล่มไหนที่มีเรื่องนั้นก็ไปอ่านให้รู้กันไปชัดๆว่า ท่านผู้นี้ท่านผู้นั้นพูดเรื่องนี้เรื่องนั้นว่าอย่างไรเอาให้ชัดกันไปเป็นเรื่องๆเพราะฉะนั้นก็เลยเมื่อเขาได้อ่านหนังสือแบบเป็นเล่มๆจบไปเป็นเล่มๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับตัวเองทีนี้มาจะให้อาตมาพูดมองอนาคตผ่านแนวคิดและชีวิตของท่านนี่ในแง่หนึ่งก็อย่างที่ว่าแล้วคือตัวเองอาจจะอ่านไม่เพียงพอและสองการที่จะพูดว่าท่านผู้นั้นผู้นี้คิดอย่างไรอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันเราต้องระวังมากทีนี้แม้แต่ชื่อเรื่องที่บอกว่ามองอนาคตผ่านแนวคิดและชีวิตท่านพุทธทาสก็แปลความหมายได้หลายอย่างถ้าแปลง่ายๆก็เหมือนกับบอกให้มองอนาคตของสังคมหรือของมนุษยชาติหรือของโลกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยว่ามันจะเป็นอย่างไรมองว่าเป็นอย่างไรนี่มันก็เป็นแง่หนึ่งซึ่งเราเพียงจะดูว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้มันเป็นซึ่งเราก็ไม่เคยเกี่ยวข้องก็ต้องไปขุดดูค้นดูว่าท่านมีแนวคิดว่าอย่างไรมองอย่างไรทีนี้แทนที่จะมองอย่างนั้นอาตมาคิดว่าเราน่าจะมองแบบว่ามีส่วนร่วมก็คือมองอนาคตของโลกหรือของมนุษย์ก็ตามว่าเราจะจัดการให้เป็นอย่างไรหรือจะพูดให้เบากว่านั้นหน่อยก็บอกว่ามองอนาคตของโลกว่าเราจะช่วยกันทำให้เป็นอย่างไรซึ่งก็อาจจะพูดเต็มขยายความก็อนาคตของโลกควรจะเป็นยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้เป็นอย่างนั้นได้อย่างไรอันนี้อาตมาคิดว่าจะเป็นการมองที่มีความหมายสำคัญมากกว่าแต่ถ้าไปมองแค่จะเป็นยังไงนี่เราก็ไม่ค่อยมีส่วนร่วมแล้วก็ประโยชน์คิดว่าน้อยอันนี้ถ้ามามองเรื่องนี้ในแง่ที่เกี่ยวกับแนวคิดแล้วก็ชีวิตของท่านพุทธทาสมันก็โยงมาหาการที่เราจะต้องเข้าใจแนวคิดและชีวิตของท่านด้วยว่าเราเข้าใจอย่างไรคือเราเข้าใจแนวคิดของท่านอย่างไรเรามองชีวิตของท่านอย่างไรเราก็จะไปมองในเรื่องอนาคตที่ว่านั้นนะที่เราจะจัดการนั้นไปตามนั้นอันนี้ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนกันว่าเราเนี่ยมองแนวคิดของท่านอย่างไรไม่ใช่ว่าเรามองตรงกันแล้วก็ที่เรามองแน่นอนว่าถูกต้องแล้วอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะมันกลับมาสู่ปัญหาพื้นฐานเลยว่าตัวแนวคิดของท่านนี้เป็นอย่างไรเป็นเรื่องสำคัญมากบางทีก็อาจจะเป็นหัวข้อสำคัญที่ท่านที่ศึกษางานเนี่ยจะต้องมาช่วยกันคิดวิเคราะห์ให้ดีถกเถียงกันแล้วก็อย่างน้อยก็ไม่ด่วนตัดสินหรือสรุปเพราะว่าเรื่องของแนวคิดของท่านที่มองอะไรกว้างขวางแล้วมีผลงานเยอะเนี่ยมีความเสี่ยงภัยอยู่เหมือนกันคือบางคนนี่ไปจับอะไรมองได้ยินอะไรหรือว่าเอาอย่างไปอ่านหนังสือของท่านบางส่วนบางเล่มเห็นข้อความบางอย่างแล้วจับเอาเลยว่าท่านคิดเห็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงอยู่ท่านก็พูดมาจากความคิดเห็นของท่านแหละแต่เรามองนะเพราะเราไม่รู้ความเป็นมาเป็นไปเดิมไม่รู้แนวคิดพื้นฐานกว้างๆของท่านทั้งหมดเราก็มองไปตามความคิดความรู้สึกของตัวเองก็เท่ากับเราตีความไปอีกทีหนึ่งมันก็ทำให้เกิดปัญหาบางทีก็ยุ่งเหมือนกันนี่ในการมองเรื่องแนวคิดของท่านพุทธทาสนี่ถ้ามองขั้นที่หนึ่งเราเอาที่เจตนาก่อนเจตนาของท่านเป็นยังไงอันนี้เราเห็นได้ค่อนข้างชัดคือแม้แต่ชื่อท่านเองท่านก็เรียกตัวท่านเองว่าพุทธทาสแปลว่าทาสของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็อธิบายไว้เสร็จก็พูดอย่างภาษาเราง่ายๆก็บอกว่าท่านเนี่ยมุ่งอุทิศชีวิตของท่านเนี่ยในการสนองงานของพระพุทธเจ้าสนองงานของพระพุทธเจ้าก็อะไรล่ะพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้สำหรับพระสงฆ์ในย้ำบ่อยมากเช่นว่าจงแสดงธรรมประกาศธรรมพหุชนหิตายะเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พหุชนพหุชนสุขายะเพื่อความสุขของพหุชนหรือชนจำนวนมากโลกานุกรรมปายะด้วยเมตตาการุณต่อชาวโลกก็หมายความว่าพระนี่หรือพระศาสนาทั้งหมดเนี่ยก็มีไว้เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน อันนี้ตามหลักเดิมแต่นี้ท่านพุทธทาสสนองงานของพระพุทธเจ้านี่ก็คือท่านมีเจตนาพื้นฐานก็คือท่านจะทำงานเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ประชาชนเนี่ยทำให้โลกอยู่ร่มเย็นเป็นสุขจะใช้คำอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเป็นเจตนาพื้นฐานแล้วท่านก็มุ่งอุทิศชีวิตของท่านเพื่องานนี้อันนี้จริงไหมถ้าเรายอมรับเราตกลงแล้วเราแน่ใจนะก็เราก็ได้ไปในขั้นเจตนาแล้วเจตนานี้จะเป็นหลักสำคัญในการมองงานของท่านเลยเพราะอ๋อที่ท่านทำงานนี้ท่านก็ทำเพื่ออันนี้แหละก็คือเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเพื่อแก้ปัญหาของโลกทำโลกนี้ให้อยู่กันได้ดีอย่างที่เราเรียกว่าให้มีสันติสุขนี่เป็นขั้นหนึ่งคือเจตนาทีนี้ต่อไปเมื่อเราได้เจตนาก็ได้ขั้นพื้นฐานเลยมันเป็นด้านของตัวนำจิตเพราะว่าจิตของเรากับจิตของท่านจะสอดคล้องกันแต่นี้เรามั่นใจแน่ใจไหมถ้าเราแน่ใจแล้วก็มันก็ได้ไปส่วนสำคัญเลยต่อไปทีนี้มาบ่มองงานของท่านต่างๆที่ว่ามีมากมายเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยก็ต้องระวังมากเหมือนกันนี่ถ้าเราไม่ได้ชัดเจนกับตัวเองเรื่องของแนวรวมของท่านแนวคิดของท่านก็คือแนวที่เป็นไปตามเจตนานี้ถ้าเรามองอย่างนี้แล้วแนวเจตนาก็คือแนวคิดนั่นแหละมันก็เป็นไปในทิศทางของการที่จะแก้ปัญหาของโลกหรือทำโลกให้อยู่กับร่มเย็นเป็นสุขพอมีแนวคิดพื้นฐานอย่างนี้แล้วก็จะช่วยให้การแปลความหมายอะไรดีขึ้นแต่ยอมรับไหมเราอันนี้แน่ใจในต่อไปก็มองที่ตัวหนังสือบ้างคำพูดคำเทศนาของท่านอาตมาจะยกตัวอย่างเลยที่ว่าบางทีบางคนเนี่ยไปจับเอาเฉพาะบางแง่บางส่วนแล้วก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาเช่นอย่างเคยมีผู้ยกคำของท่านมาที่บอกว่าพระไตรปิฎกนี่ต้องฉีกออกสักเท่านั้นเปอร์เซ็นต์แล้วก็คล้ายๆทำนองว่าจะใช้ได้เนี่ยเหมือนกับว่ามีส่วนที่ไม่ควรใช้ไม่ควรเชื่อถือหลายเปอร์เซ็นต์ทีนี้ถ้าหากว่าไม่ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวท่านตั้งแต่เจตนาพื้นฐานนี้มาบางคนก็อาจจะเลยไปถึงขั้นที่ว่าโอ้พระไตรปิฎกนี่ไม่น่าเชื่อถืออะไรทำนองนี้บางคนก็ยกไปอ้างในทำนองนี้หรือเป็นว่าเป็นแนวคิดท่านพุทธทาสที่ว่าเป็นเชิงว่ามีความคิดเชิงปฏิวัติแม้แต่ปฏิวัติพระไตรปิฎกอะไรไปทำนองนี้เนี่ยอันนี้ถ้าเราดูพื้นจากที่เป็นมาอย่างที่อาตมาเล่าอาตมามองจากการที่ได้เริ่มจากหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์แล้วก็ต่อมาท่านพุทธทาสท่านจะออกหนังสือจากพระโอษฐ์นี่เยอะเลยใช่ไหมแต่ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นี่ก็เก่ามากแล้วต่อมาก็มีหนังสืออริยสัจจากพระโอษฐ์ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์เนี่ยท่านมีหนังสืออย่างนี้แสดงว่าท่าทีหรือทัศนคติของท่านต่อพระไตรปิฎกนี่เป็นอย่างไรท่านอย่างน้อยท่านเอาจริงเอาจังมากกับพระไตรปิฎกท่านอยู่กับพระไตรปิฎกนี่มามากมายและท่านตั้งใจค้นคว้าศึกษาจริงๆเราก็จะเห็นข้อความที่ท่านใช้อ้างแม้แต่ในเรื่องปฏิจจสมุปบาทเองเนี่ยเหมือนกับว่าด้านหนึ่งเนี่ยท่านเป็นผู้เอาจริงเอาจังซื่อสัตย์ต่อพระไตรปิฎกไว้ใจพระไตรปิฎกมากนะแต่พร้อมกันนั้นท่านก็ให้มีท่าทีที่มีเหตุผลไม่ได้เชื่อเลื่อยเปื่อยหรือเชื่อแบบงมงายว่าอะไรอะไรที่อยู่ในชุดที่เรียกว่าพระไตรปิฎกเราจะต้องเชื่อตามไปหมดนะอันนี้ก็น่าจะเป็นทัศนคติที่พอดีพอดีคือเป็นทัศนคติที่ศึกษาอย่างมีเหตุผลอาตมาจะให้ฟังก็ได้สักนิดหนึ่งคือเป็นการโค้ดท่านหน่อยพูดถึงที่ท่านกล่าวเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทอาตมาจะยกตัวอย่างเช่นในหนังสือโอสาเรตัพพธรรมหน้า423บอกว่านี่เป็นข้อความท้ายคำของท่านดังนั้นในการศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ต้องถือเอาบาลีเดิมเป็นหลักนะก็นี่แสดงว่าท่านยึดพระไตรปิฎกบาลีเนี่ยคำว่าบาลีนี่หมายถึงพระไตรปิฎกเป็นคำทางพระคำว่าบาลีคือพระไตรปิฎกอย่ามอบตัวให้กับอัตถกถาอย่างไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยอันนี้ก็ไปโยงไปหาอัตถกถาซึ่งก็เดี๋ยวก็ต้องพูดกันอีก อันนี้ว่าถึงเรื่องฉีกเนี่ยท่านก็ยังมีพูดถึงเรื่องฉีกอีกอย่างธรรมปาติโมกข์เล่ม2หน้า123ฉะนั้นการที่เขาฉีกพระสูตรนี้อันนี้ท่านพูดถึงเว่ยหลางฉะนั้นการที่เขาฉีกพระสูตรนี้มันถูกที่สุดเดี๋ยวนี้เรามีห้องสมุดมีหนังสือแยะที่เราก็มีเขาให้อะไรแพงแล้วก็มากเยอะแยะเราจะถือมันว่าเป็นคุกหรือว่าเป็นตารางที่ขังความโง่ของคนไว้อย่าให้ไปครอบงำใครนี่ท่านพูดถึงหอสมุดที่เก็บหนังสือฉะนั้นห้องสมุดของผมชั้นบนนี้ผมจึงไม่ให้ใครขึ้นไปเอาหรือใช้มันเพราะเป็นความโง่ของคนทั้งโลกที่ผมขังไว้อย่าให้ไปครอบงำคนอื่นบางชุดซื้อมาตั้งหมื่นนั่นความโง่ไม่กี่เล่มเอามาขังไว้ในนี้มันไม่ไปครอบงำใครได้นี่ยิ่งทำยิ่งโง่ยิ่งอ่านยิ่งโง่ยิ่งเรียนมากยิ่งโง่นะเนี่ยถ้าคนมาจับความแค่นี้บางคนก็เลยบอกเอ๊ะท่านเป็นปฏิปักษ์ต่อเรื่องหนังสือใช่ไหมเนี่ยไม่สนับสนุนให้อ่านให้ศึกษาค้นคว้าอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็คืออย่าให้ไปจับเอาเฉพาะแง่เฉพาะมุมนิดๆหน่อยๆต้องดูทั้งหมดว่าท่านมองอย่างไรคิดอย่างไรบางทีมันเป็นเรื่องเฉพาะกรณีเราก็ต้องดูว่าขนาดนั้นถ้าเราพูดเรื่องอะไรท่านต้องการให้ผู้ฟังเนี่ยได้แง่คิดอะไรในเรื่องนี้เมื่อกี้พูดถึงบอกว่าให้เอาบาลีเป็นหลักหรือบาลีเดิมคือพระไตรปิฎกเป็นหลักแล้วก็อย่าไปมอบตัวให้กับอัตถกถาเนี่ยทีนี้บางทีถ้าพูดถึงเรื่องอัตถกถาเนี่ยในหลายกรณีก็จะมีพูดในแง่ที่เรารู้สึกไม่ค่อยดีคล้ายๆว่าไม่น่าไว้ใจซึ่งมันก็เป็นเรื่องอย่างนั้นแต่นี่บางคนก็ไปถึงขนาดที่เห็นว่าอัตถกถานี่ไว้ใจไม่ได้แล้วมีอาตมาอ่านหนังสือบางเล่มดูคล้ายๆว่ารู้สึกแหมถ้าเขามีท่าทีว่าเขาดูถูกอัตถกถาไม่เชื่ออัตถกถาแล้วจะโก้ดีนี่ถ้าเราดูท่านพุทธทาสเนี่ยเราจะเห็นอาจจะเห็นจะถือเป็นความพอดีก็ได้นะอันนี้ไม่ต้องมาเชื่ออาตมาคือถือว่าอาตมาต้องข้อสังเกตให้เราก็มาช่วยกันศึกษาท่านพุทธทาสในงานของท่านจะพูดถึงอัตถกถาเยอะแล้วท่านก็ใช้ประโยชน์จากอัตถกถาอย่างเรื่องราวต่างๆท่านก็เอาจากอัตถกถามาเราไม่ต้องไปพูดถึงเฉพาะท่านหรอกคืออย่างคำแปลพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกแปลที่เรามีกันเป็นชุดๆๆเนี่ยฉบับโน้นฉบับนี้เราก็มาอ้างกันเราบอกว่าเป็นพระไตรปิฎกแล้วตามปกติก็แน่นอนว่าเราใช้กันในเมืองไทยเราก็ต้องแปลเป็นภาษาไทยและโดยมากก็ไปอ้างอิงคัดเอามาจากพระไตรปิฎกฉบับแปลเป็นภาษาไทยคือเราไม่ได้เอาฉบับภาษาบาลีมาอ้างอิงโดยตรงแล้วก็หลายคนก็ไม่สามารถแปลได้ด้วยทีนี้เราบอกว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนั่นแหละเราไม่รู้หรอกว่าคำแปลในพระไตรปิฎกนั้นน่ะเขาแปลตามอรรถกถานะเนี่ยพระไตรปิฎกฉบับอะไร25พุทธศตวรรษนั่นที่ครบชุดอันแรกในประเทศไทยฉบับพ.ศ. 2500แล้วต่อมาก็กลายเป็นฉบับกรมการศาสนาต่อมาก็มีฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเวลาแปลเนี่ยคนแปลไม่ใช่ว่าจะรู้ไปหมดแปลได้เลยเมื่อไหร่โอ้ป่าจะแปลได้บางอันนี่ต้องค้นกันนักหนาทีนี้เวลาคนที่ไหนก็คนจากอรรถกถาคนจากฎีกาแล้วก็แปลไปตามนั้นนี่คนที่บอกว่าไม่เชื่ออรรถกถาน่ะไม่รู้ตัวว่าตัวเองน่ะไปเอาคำแปลพระไตรปิฎกนั่นก็คือเอาตามอรรถกถานั่นคือใช้อรรถกถามาเป็นสิ่งที่ตัวยึดถือเลยนะโดยอ้างอิงว่าเป็นพระไตรปิฎกนั้นพระไตรปิฎกแปลเนี่ยไม่ใช่แปลตรงไปตรงมาหรอกแปลตามอรรถกถาท่านอธิบายเพราะว่าพระไตรปิฎกนั้นเรารู้แล้วเก่ากว่าอรรถกถาเก่ามากอันนี้ศัพท์ที่เก่าแก่ขนาดนั้นบางทีรูปประโยคนั้นดูไม่ออกเลยว่าหมายความว่าอย่างไรทำไงล่ะผู้ที่จะแปลก็ต้องหาอุปกรณ์มาช่วยก็ได้อรรถกถานี่แหละที่เก่ารองจากพระไตรปิฎกก็ไปเอาอรรถกถามาดูว่าท่านอธิบายข้อความบาลีในพระไตรปิฎกตรงนี้ว่าอย่างไรอรรถกถาก็จะบอกว่าคำนี้แปลว่าอย่างนี้เนี่ยคือแปลบาลีเป็นบาลีและถ้าอธิบายความแล้วยังไม่ชัดอยากจะได้ความให้ชัดยิ่งขึ้นก็ไปค้นพวกคัมภีร์รุ่นต่อมาฎีกาเป็นต้นอนุฎีกาอะไรต่างๆแล้วก็มาพิจารณาประกอบ จะถือตามนั้นหรือจะมาตัดสินยังไงก็ตามแต่รวมแล้วก็คือต้องอาศัยคัมภีร์เก่าๆเนี่ยบางคนก็อ้างพระไตรปิฎกไปโดยไม่รู้ว่าที่จริงนั้นแม้แต่คนแปลเขาก็แปลตามอัตถกถาก็เลยกลายไปว่าที่ตัวเอาเนี่ยเอามาจากอัตถกถาเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างทีนี้หลวงพ่อพุทธทาสในท่านศึกษามากต้องยอมรับว่าท่านบวชตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วท่านออกไปอยู่สวนโมกตั้งแต่สวนโมกเก่าแล้วท่านก็อุทิศชีวิตกับการศึกษาค้นคว้าอยู่กับพระไตรปิฎกคัมภีร์อัตถกถาฎีกาอะไรเนี่ยเวลาท่านอธิบายท่านก็ยกมาอ้างนะตอนที่ท่านบอกว่าไม่ให้เชื่ออย่างนั้นอย่างนี้นะมันก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคือไม่ให้เราเนี่ยเชื่อเรื่อยเปื่อยงมงายไปแต่ว่าอย่างข้อความที่ท่านเอามาเนี่ยอาตมาขอยกตัวอย่างที่ท่านอ้างอัตถกถาอย่างในหนังสือพุทธิกะจริยธรรมหน้า233ว่าฉะนั้นเราจึงต้องมีธรรมะที่เหมาะสมแก่วัยที่วัยนั้นๆจะพอรับเอาได้หรือเข้าใจได้ข้อนี้ท่านเปรียบไว้ในอรรถกถาว่าขืนป้อนข้าวคำใหญ่ๆแก่เด็กซึ่งปากยังเล็กๆก็หมายความว่าเด็กมันก็รับไม่ได้เนี่ยนี่คือคำอรรถกถาท่านก็ยกคำอรรถกถามาใช้ก็แสดงว่าท่านศึกษาค้นคว้าจริงจังอะไรที่ดีเป็นประโยชน์ท่านก็เอามาใช้แต่ว่าก็มีอันหนึ่งที่ว่าบางทีมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นเรื่องกฤตเปรตปาฏิหาริย์ที่เป็นกระแสนิยมของยุคนั้นบ้างเป็นเรื่องที่เขาเล่ากันมาท่านก็นำมาบันทึกลงไปบ้างว่าบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องน่าเชื่อบางเรื่องไม่น่าเชื่ออะไรต่างๆเราก็ต้องรู้จักกลั่นกรองต้องพิจารณาแล้วก็ตรวจสอบอันนี้มันก็มีหลักมาแต่เดิมแล้วท่านก็บอกไว้เพราะว่าท่านผู้ศึกษาเก่าๆเนี่ยเจอปัญหาเรื่องนี้มาตลอดก็จะมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือว่าเวลาที่จะพิจารณานั้นเอาพระไตรปิฎกเป็นหลักก่อนแล้วก็เมื่อพระไตรปิฎกตรงนี้ยังไม่ชัดเราไปดูคำอธิบายทีนี้ถ้าคำอธิบายอัตถกถาตรงนี้แต่ว่าไปขัดกับข้อความในพระไตรปิฎกตรงโน้นก็ให้ถือพระไตรปิฎกเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยนะทีก็อัตถกถาก็เป็นระดับรองลงมาแล้วก็ไปฎีกาอนุฎีกานี่เป็นหลักทั่วไปเป็นเกณฑ์ใหญ่ก็เป็นเรื่องของแนวการศึกษาค้นคว้ากันมานิดหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านมาในยุคที่การศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยเราเรียกได้ว่าเสื่อมโทรมแม้แต่คัมภีร์พระไตรปิฎกอัตถกถาเหล่านี้ก็หาได้ยากแล้วก็คนก็ไม่ค่อยเอามาใช้ศึกษาได้แม้แต่มีเนี่ยจะมาเล่าพิเศษอีกหน่อยอย่างพระไตรปิฎกบาลีเนี่ยนะที่บอกเมื่อกี้เนี่ยในเมืองไทยเราเนี่ยเพิ่งแปลครบชุดพ.ศ.2500เป็นฉบับพ.ศ.2500นะจะไม่ได้เสร็จพ.ศ.2500คือแปลกันมาคณะสงฆ์ตั้งคณะแปลมานานแล้วก็พอดีว่าถึงพ.ศ.2500ก็เป็นช่วงของการที่เรามีงานฉลอง25พุทธศตวรรษก็เลยถือเป็นโอกาสที่จะพิมพ์หนังสือเนี่ยโดยใช้โอกาสนี้เรียกว่าเป็นพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับฉลอง25พุทธศตวรรษอันนี้เราก็เพิ่งจะมีพระไตรปิฎกครบชุดที่เป็นฉบับแปลภาษาไทยครั้งแรกแล้วกว่าจะออกได้ก็หลังพ.ศ. 2500อีกหลายปีคือเมืองไทยเรานี่การสนใจศึกษาพระไตรปิฎกคัมภีร์นั้นมีน้อยเราไปยุ่งกับเรื่องพิธีกรรมเรื่องอะไรต่างๆอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์กันมากมายอ้าวทีนี้ย้อนไปดูคัมภีร์บาลีเราก็มีประวัติที่เราเห็นได้ชัดเพราะเป็นประวัติเกี่ยวกับเรื่องขององค์ในหลวงรัชกาลที่5ด้วยก็เลยไปเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องของประเทศชาติก็เลยมีประวัติที่ชัดเจนเราก็บอกว่ามีการพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นเล่มหนังสือครั้งแรกในรัชกาลที่5เมื่อประมาณพ.ศ. 2436นั่นเป็นปีที่ฉลองแล้วก็พิมพ์ได้แค่39เล่มก็ไม่มีอยู่คัมภีร์นึงเลยในอภิธรรมคัมภีร์สุดท้ายเรียกว่าปัฏฐานซึ่งมี6เล่มเนี่ยยังไม่ได้พิมพ์ก็พิมพ์ไปแค่39เล่มขาด6เล่มอันนั้นครั้งแรกเลยในรัชกาลที่5แล้วเวลาก็ล่วงไปอีกนานจนกระทั่งมาถึงรัชกาลที่7ก็ทรงพิมพ์เพื่อจะถวายอุทิศพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่6อันนี้ก็พิมพ์คราวนี้ครบสมบูรณ์45เล่มพระไตรปิฎกบาลี ก็พ.ศ. 2460กว่าจะ65หรือ60อะไรนี่อาตมาก็จำไม่แม่นเลยแล้วต่อมาก็ในสมัยรัชกาลที่7ก็มีการพิมพ์อาติกถาอาติกถากลางเมืองไทยเราก็พิมพ์มาไม่ครบด้วยพิมพ์ไปเล่มมาขาดเยอะแยะเลยแล้วพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่7นั้นพ.ศ. 2460กว่าพิมพ์ไปแล้วไม่ครบด้วยแล้วก็หลังจากนั้นความต้องการในการใช้อ่านก็ไม่ค่อยมีคงไม่ค่อยมีผู้ศึกษาหนังสือก็อยู่มาโดยไม่มีการพิมพ์ใหม่และไม่มีการพิมพ์เติมส่วนที่ขาดจนกระทั่งอาตมาบวชเป็นเณรเป็นพระแล้วเนี่ยก็ต้องใช้หนังสือนั้นซึ่งถูกหมดแล้วนี่คือสภาพการศึกษาพุทธศาสนาในเมืองไทยก็ไปซื้อจากร้านมหามกุฏจราชวิทยาลัยอัตถกถานี่อาจจะมีเล่มหนึ่ง600หน้า700หน้าก็มีเล่มละ3บาทถูกมากเพราะเป็นราคาเก่าอาจจะเป็นราคาสมัยเดิมแต่ว่าเอามาเปิดนี่ต้องระวังนะงอนนิดเดียวหักเลยกระดาษเนี่ยเปราะมากพลิกเพลิกนี่ระวังหนึ่งก็ตัวแผ่นนั้นก็จะหักจะขาดจะปนแล้วสองก็คือมันจะขาดจากเล่มเพราะว่าได้ด้วยมันก็ผุหมดแล้วมันก็หลุดมาเปิดทีหนึ่งก็เล่มหนึ่งกลายเป็นสองเล่มสามเล่มสี่เล่มระวังมากเพราะฉะนั้นหนังสือที่ใช้กันในคนที่ศึกษาก็ต้องเห็นใจหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านจะเรียนยังไงท่านจะค้นยังไงนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแต่ท่านยังอุตส่าห์ทำหนังสือมาให้เราอ่านกันได้ขนาดนี้เนี่ยต้องคิดว่าท่านต้องมีความเพียรพยายามอย่างยิ่งอันนี้เราไม่เห็นภาพที่เป็นอยู่เนี่ยอัตถกถานี่เป็นพิเศษเลยก็อย่างที่ว่าเนี่ยตอนนั้นอาตมาจะมาค้นเพื่อจะดูเรื่องราวต่างๆในคัมภีร์ว่าเป็นยังไงก็นั่งมานั่งพลิกด้วยความระมัดระวังตอนนั้นไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่มีไอ้เรื่องของพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์อะไรค้นกันลำบากอินเด็กก็ไม่ค่อยสมบูรณ์บางเล่มก็ดีหน่อยบางเล่มก็ไม่ไหวเลยเนี่ยบางทีเราต้องการค้นคำหนึ่งแล้วเราก็คิดว่ามันอยู่ในเล่มนี้นะก็ไม่รู้อยู่หน้าไหนก็พลิกไปพลิกตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายอ้าวมันอาจจะผ่านตามองไม่เห็นพลิกไปจบทุกหน้าแล้วเที่ยวหนึ่งแล้วไม่เห็นอ้าวเราคงจะมองข้ามไปเอาใหม่ก็พลิกรอบสองอยู่อย่างนี้เนี่ยเนี่ยบางทีคำเดียวค้นอยู่7วันก็ยังไม่พบจึงต้องว่าฝากไว้ก่อนอันนี้การศึกษาก็ยากแล้วก็อย่างที่ว่าไม่ค่อยมีผู้สนใจศึกษาเมืองไทยเรานี่ต้องยอมรับเรื่องความเสื่อมในการศึกษาพุทธศาสนาก็หนังสือขนาดตั้งแต่รัชกาลที่7มาแล้วก็ไม่ได้เติมพิมพ์ให้เต็มแล้วก็ปล่อยจนผุจนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนังสือที่ผุอย่างนั้นก็ยังอยู่ที่ร้านน้ำมหามกุฏนั่นแหละไม่มีใครไปซื้อใช่ไหมก็แสดงว่าไม่มีคนใช้ไม่มีคนต้องการไม่มีผู้ศึกษานี่จะมีศึกษาก็เฉพาะเล่มอัตถกถาที่ทางคณะสงฆ์ได้กำหนดให้เป็นหนังสือเรียนที่เขาเรียกหลักสูตรเล่มนั้นก็แน่นอนว่ามีผู้ใช้ต้องเอามาเรียนกันในห้องเรียนตั้งในการสอบก็จะมีการพิมพ์ใหม่เรื่อยๆซึ่งจะมีอยู่จำนวนไม่มากเป็นบางเล่มเท่านั้นเองเล่มไหนใช้เรียนจริงๆก็เลยมีการพิมพ์จริงๆแล้วผู้เรียนก็มักจะเรียนแค่ว่าให้แปลได้โดยไม่ค่อยได้สนใจเนื้อหาสาระในนั้นเท่าไหร่อันนี้คือสภาพการศึกษาพุทธศาสนาในประเทศไทยรวมความอย่างนี้ก็หมายความว่าอย่างหลวงพ่อพุทธทาสนี่ท่านใช้ประโยชน์จากคัมภีร์เหล่านี้มากเท่าที่มีเนี่ยแต่ตอนหลังๆนี่เราก็ต้องไปพึ่งของพม่าคือพม่านี่เขาพิมพ์เรียกว่าในบรรดาประเทศพุทธศาสนานี่พม่าพิมพ์ครบที่สุดแต่ตอนหลังอย่างที่มาทำฉบับหลังๆเนี่ยอย่างของมหาจุฬาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องไปพึ่งคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาคัมภีร์รุ่นหลังเอาของพม่ามาชำระกันแล้วก็มาเทียบของไทยเราก็ยังอยู่ในใบลานเป็นอักษรขอมอะไรทำนองนั้นเลยถือโอกาสเล่าเรื่องเก่าให้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าผู้ที่ต้องศึกษาศึกษามันก็เป็นธรรมดาเราต้องการรู้แม้แต่ศึกษาพระไตรปิฎกเราก็ต้องอาศัยอัตถกถาเพราะท่านเก่ากว่าเราเป็นอย่างน้อยและท่านใกล้ชิดกว่าการเวลาแม้แต่ในแง่ของภาษาว่าคำนี้จะมีความหมายอย่างไรท่านใกล้เรื่องกว่าท่านก็รู้ดีกว่าเราท่านก็บอกไว้ให้ว่าคำนี้แปลว่าอย่างนี้เหมือนกับเราเรียนภาษาอังกฤษดูดิกชันนารีภาษาอังกฤษเขาก็ให้ความหมายเป็นภาษาอังกฤษ ไอ้คำที่ยากก็มาอธิบายด้วยคำที่ง่ายกว่าหรือคำที่คุ้นเคยเห็นชินมากกว่านี่ก็เป็นหลักธรรมดาผู้ที่รู้จักใช้ประโยชน์จากอรรถกถาก็ได้ประโยชน์มากเนี่ยอาตมาก็ให้เห็นว่าเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็ได้เอามาอ้างมาใช้ประโยชน์แต่ท่านก็เตือนมาให้ไปหลงงมงายอย่างที่ท่านบอกเมื่อกี้บอกว่าอย่ามอบตัวให้กับอรรถกถาอย่างไม่ลืมหูลืมตาใช้คำนี้ใช่ไหมเนี่ยเราก็วางท่าทีมาอาจจะมีท่าทีที่เราเรียกว่าพอดีเนี่ยไม่ใช่ว่าเลยเถิดไปสุดโต่งสายหนึ่งเดิมก็คือว่าอาจจะเชื่องมงายอ้างเป็นว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นและอีกพวกหนึ่งก็ปฏิเสธหรือถึงกับคล้ายๆดูถูกเหยียดหยามไปเลยถ้าจะมาขออ่านอีกหน่อยก็ถือว่าคุยกันแบบกันเองท่านยังกล่าวต่อไปเยอะท่านบอกผู้เป็นนักปราชญ์แห่งยุคเช่นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสท่านก็ทรงแนะว่าอย่างนี้แถมทรงแนะให้กระทำการวิจารณ์เช่นนี้แม้แก่ปกรณ์ชั้นบาลีสังคีติได้ซ้ำไปนี่ก็หมายถึงพระไตรปิฎกและข้าพเจ้าก็ได้ทำตัวเป็นสานุสิทธิ์ที่เชื่อฟังอย่างดีของท่านตลอดมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างก็หมายความว่าประเพณีในการฟื้นฟูการศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยก็มีมาเรื่อยอย่างสมเด็จมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสนี่ก็ทรงไว้เยอะนี่เราศึกษางานของครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆนี่ท่าทีอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านมาก่อนเราเนี่ยท่านอยู่ในภาวะที่อุปกรณ์เป็นต้นเนี่ยไม่บริบูรณ์อย่างเราถ้ามองในแง่ได้เปรียบเสียเปรียบท่านเสียเปรียบเราท่านยังทำไม่ได้ถึงขนาดนี้เราก็ต้องเห็นคุณค่าของท่านใช่ไหมเราก็อย่ามัวไปว่าท่านว่าตรงนี้ท่านบกพร่องอะไรเราก็มาดูว่าท่านทำมาให้ได้อย่างนี้แล้วเรามีโอกาสกว่าแล้วเราเริ่มจากฐานของท่านนะคือท่านนี่ต้องไปเริ่มมาจากเหมือนกับว่าแทบไม่มีหรือมีน้อยอย่างยิ่งแล้วท่านทำมาให้เราแค่นี้เราไปเอาจากท่านนี่ท่านเตรียมไว้ให้เยอะแยะแล้วค่อนข้างพร้อมบริบูรณ์แล้วเราเริ่มจากฐานนั้นที่บริบูรณ์เราก็ต่อไปมันก็เป็นธรรมดาเราก็ได้สิ่งที่บริบูรณ์ขยายกว้างออกไปมากกว่าอันนี้ก็คือการที่ว่าอยู่ในสายของการศึกษาที่จะช่วยกันเสริมต่อให้มันเพิ่มพูนขยายไปไอ้บางส่วนก็แน่นอนแล้วท่านก็อาจจะไม่ทันเห็นนะก็เผลอก็พลาดไปบ้างก็ต้องให้อภัยกันอย่าไปถือสากันจนเกินไปไม่งั้นไปมัวว่าด่าว่ากันอะไรใจนี่ก็ไม่ถูกนะอันนี้ก็เรามองในแง่นี้ก็อาจจะเป็นท่าทีที่ถูกต้องก็คือเจตนาว่าที่จริงเราก็ทำเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนนั่นเองแล้วก็มุ่งหาความจริงความถูกต้องนะหลักธรรมต้องการรู้ว่าเป็นอะไรมีความหมายอย่างไรที่อย่างท่านอ้างอรรถกถาเนี่ยท่านก็เอามาใช้อย่างเรื่องท่านอ้างในหนังสือพุทธจริยาหน้า397เรื่องที่4เด็กตีงูตามภาษาเด็กต่อไปนี้เป็นเรื่องในอรรถกถาซึ่งอธิบายพระบาลีในทันตวัคคธรรมบทมีเรื่องพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตตามเคยผ่านไปที่ถนนในเมืองสาวัตถีเห็นเด็กเล็กๆกลุ่มหนึ่งรุมกันตีงูพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรอันนี้ก็ข้อความอีกเยอะขออ่านข้ามไปตอนท้ายพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นข้อความสองชนิดข้อที่หนึ่งว่าตัวเองก็หวังจะได้ความสุขแล้วก็ไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเครื่องเบียดเบียนอย่างนี้เสร็จแล้วไม่มีทางที่จะได้ความสุขข้อที่สองว่าผู้ใดตนเองก็หวังที่จะได้ความสุขแล้วไม่เบียดเบียนใครด้วยเครื่องเบียดเบียนผู้นี้ครั้นละหลังจากนี้แล้วจะได้ความสุขทำให้เด็กๆนี้หยุดตีงูอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาในอรรถกถาธรรมบทก็เราเรียกกันว่านิทานธรรมบทก็เป็นขั้นอรรถกถาท่านก็ยกเอาพุทธพจน์มาตั้งแล้วก็อรรถกถาก็อธิบายเรื่องราวเนี่ยมันมาในอรรถกถาในพระไตรปิฎกก็มีแต่เป็นตัวสุภาษิตสั้นๆเท่านั้นเองในอรรถกถาก็จะอธิบายว่าอ้าวแล้วสุภาษิตนี้พระพุทธเจ้าปรารภอะไรจึงตรัสอันนี้แหละอรรถกถาก็จะเล่าอย่างพวกชาดกก็จะทำนองเดียวกันเราก็ได้ประโยชน์จากพวกอรรถกถาฉะนั้นอย่างสมัยสมเด็จมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสก็เคยประทานคำแนะนำไว้ทำนองว่าเหมือนกินมังคุดอยากไปกินทั้งเปลือกอะไรทำนองนี้เนี่ยก็เอาเปลือกมันออกซะกินเนื้อมันก็เหมือนกับพวกวรรณคดีเนี่ยบางทีเขาก็เขียนเรื่องราวต่างๆให้มันน่าสนใจเพื่อจูงใจเป็นต้นเราก็ต้องไม่ต้องไปติดใจไอ้พวกข้อความถ้อยคำที่มาเป็นเรื่องเป็นราวที่ชักจูงคนให้สนใจ พวกเรื่องที่ทำให้สนใจเนี่ยมักจะเป็นเรื่องตอบสนองกระแสของข้ายุคสมัยใช่ไหมใช่ว่าคนในยุคนี้เขานิยมเรื่องนี้อย่างเรื่องฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์ถ้าท่านไม่เล่าเรื่องฤทธิ์ปาฏิหาริย์เนี่ยแล้วก็คนก็จะมาสนใจอะไรคนสนใจกันน้อยอย่างท่านก็เอาเรื่องฤทธิ์เรื่องปาฏิหาริย์มาเล่าไปแล้วก็เป็นเครื่องจูงให้เกิดความสนใจมาอ่านแล้วก็สิ่งที่ต้องการนำเสนอที่แท้ก็คือสาระอะไรอย่างเงี้ยหรือยุคนี้ก็เหมือนกันแหละถ้าไปพวกเด็กๆ เราจะทำการ์ตูนธรรมะให้เด็กมันก็อาจจะต้องมีพวกเรื่องราวเป็นเทคโนโลยีใช่ไหมเนี่ยเป็นในเรื่องของการไปอาจจะไปนอกโลกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นความจริงด้วยซ้ำมันความจริงอิงเป็นอิงนิยายหรืออะไรทำนองนี้ไปนี่ก็สาระที่ต้องการก็คือนำเสนอตัวหลักธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องวางท่าทีให้ถูกต้องแล้วต่อไปเรื่องที่5เด็กๆใส่บาตรพระมหากัสสปะเรื่องที่5นี้ก็เป็นเรื่องในอัตถกถาเหมือนกันอันนี้ท่านก็เล่าแสดงว่าท่านใช้ประโยชน์จากอัตถกถานี้เยอะแยะเลยท่านไม่ได้ดูถูกอัตถกถาแต่บางทีถึงจุดที่ท่านเกรงว่าคนอาจจะไปหลงงมงายท่านก็ตีหนักเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของวิธีการคือบางท่านใช้วิธีนุ่มนวลบางท่านใช้วิธีแรงอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละท่านบางท่านที่ต้องการสะกิดหรือกระตุกอย่างแรงก็ว่าเอาหนักๆ หน่อยก็อย่าไปถือสาอะไรกันมากเอาเป็นว่าวางท่าทีให้ถูกต้องอาตมาจะยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งอย่างเรื่องเถรวาทมหายานเนี่ยเราไปอ่านงานบางอันนะท่านพูดไว้แบบนี้เราก็อาจจะมองท่านแบบนี้ว่าท่านมีท่าทีอย่างนี้แล้วเราก็อาจจะตามท่านไปในแง่ที่เราตีความท่านแล้วมันก็อาจจะเขวได้นะและถ้าเราไปศึกษาท่านในเรื่องเดียวกันในที่อื่นท่านก็อาจจะพูดในลักษณะที่เข้ากับที่เขาเรียกปัจจุบันว่าบริบทอันนั้นซึ่งมีจุดมุ่งหมายอีกอย่างหนึ่งก็ขอยกตัวอย่างจากหนังสือ2เล่มพูดถึงเรื่องเถรวาทมหายานในหนังสืออิทัปปัจจยตาหน้า238ท่านเทศไว้ว่าการเรียกว่าเถรวาทหรือเรียกว่ามหายานนั้นมันแสดงข้อขัดแย้งกันอยู่ในตัวแล้วเมื่อมีข้อขัดแย้งแล้วก็เรียกว่าไว้ใจไม่ได้มันต้องเป็นพุทธศาสนาที่ไม่เป็นเถรวาทไม่เป็นมหายานคือเป็นพุทธศาสนาเดิมแท้นั่นเองใช่ไหมนี่อันนี้นี่ฟังไว้นะลองฟังไว้อันนี้ไม่เอาแล้วนะเถรวาทมหายานอะไรกันเนี่ยบางแต่ยังมีข้อความอื่นที่ตีเรื่องคำว่าเถรวาทอะไรด้วยทีนี้ไปดูอีกเล่มหนึ่งตุลาการิกธรรมหน้า248ท่านเทศไว้ว่าอย่างนี้การที่จะถือให้เป็นแบบอย่างแต่อย่างเดียวนั้นไม่เป็นวิสัยที่จะทำได้เช่นลัทธิพุทธศาสนาที่เรียกตัวเองว่าเถรวาทหรือที่คนอื่นเรียกว่าหินยานคือพุทธศาสนาอย่างไทยอย่างลังกาอย่างพม่าเหล่านี้ตั้งอยู่ในฐานะที่ต่างกันเป็นอันมากจากอีกพวกหนึ่งซึ่งเรียกตัวเองว่ามหายานอันนี้ท่านบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะให้เป็นอย่างเดียวเมื่อกี้ท่านบอกว่าต้องเป็นอย่างเดียวเป็นของเดิมแท้ใช่ไหมไม่เป็นเถรวาทมหายานนี่ถ้าคนอ่านมาเพ่งโทษก็ว่าทำไมท่านพูดไม่สม่ำเสมอใช่ไหมอันเนี้ยท่านเข้าใจว่าเจตนาท่านเป็นอย่างไรท่านพูดในสถานการณ์ไหนข้อความแวดล้อมเป็นอย่างไรสถาบันซึ่งยึดถือกันมั่นคงของฝ่ายเถรวาทนั้นก็คือการที่ไม่ยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้แล้วข้อนี้ตรงกันข้ามจากฝ่ายมหายานที่นิยมแก้ไขเปลี่ยนแปลงทันทีที่รู้สึกว่าควรจะปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมโดยเหตุนี้เองพุทธศาสนาอย่างเถรวาทจึงยังมีอะไรๆคล้ายกับที่เป็นอยู่ในสมัยครั้งพุทธกาลเป็นอย่างมากแม้ที่สุดแต่การกินอยู่นุ่งห่มและการทำกิจประจำวันก็ยังเหมือนกับเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วส่วนฝ่ายมหายานนั้นมีการปรับปรุงกันใหม่ทุกอย่างทุกประการแม้กระทั่งตัวหลักลัทธิดังนี้เป็นต้นนี่อันนี้ก็มาอ่านท่านตรงนี้ก็อาจจะมองไปอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมหมายความว่าถ้าจะเอาพุทธศาสนาให้ใกล้เคียงของในสมัยพุทธกาลก็ต้องเอาเถรวาทแต่ไปเอามหายานก็เปลี่ยนแปลงไปแม้แต่ตัวหลักลัทธิแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ท่านก็บรรยายต่อไปลงท้ายเรื่องมันมีบริบทหวังว่าท่านที่จะออกไปเป็นตุลาการคงจะได้เผชิญปัญหาเหล่านี้ข้างหน้าขอได้เคารพต่อสถาบันของพุทธศาสนาอย่างเถรวาทให้เหมาะสมแก่กรณีด้วยส ่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายมหายานนั้นเชื่อว่าคงจะเป็นการสะดวกสบายกว่าในการที่จะปฏิบัติหน้าที่อะไรไปตามที่เห็นสมควรแก่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นท่าทีในเชิงปฏิบัติการของบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นตุลาการไปพิจารณามีคดีขึ้นมาซึ่งไปเกี่ยวข้องกับหลักวินัยของเถรวาทก็จะต้องเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกตามความหมายความมุ่งหมายไปเจอมหายานก็อาจจะไปอีกอย่างที่ท่านบอกอาจจะสะดวกสบายกว่าอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีวัตถุประสงค์ในการที่จะกล่าวอย่างนี้หรือมองอีกอย่างนึงเราอาจจะตีความเป็นว่าอย่างในเรื่องเถรวาทถ้าในระดับศีลท่านจะเอาจริงเอาจังนะแม้แต่ตัวท่านเองใช่ไหมท่านก็ถือว่าท่านเป็นเถรวาทนี่ท่านเป็นพระภิกษุเถรวาทท่านถือวินัยถือศีลแบบเถรวาทท่านก็เคร่งครัดเอาจริงเอาจังท่านไม่ยอมให้ผิดเพี้ยนแต่ในระดับปัญญานี้ท่านก็พยายามหาความจริงโดยท่านจะไม่ยึดติดอยู่ในเรื่องนี้อันนี้ก็เราก็ว่าเอาโดยสรุปของเราเองนะนี่อาตมาอาจจะเป็นอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าอาตมาตั้งข้อสังเกตก็อย่าไปเชื่ออาตมาก็ลองตั้งข้อสังเกตว่าในระดับศีลนี่ท่านยึดไปเลยแต่ถ้าในระดับปัญญานี้ท่านจะเปิดกว้างให้มาวิเคราะห์กันเต็มที่นี่เป็นข้อสังเกตของอาตมาบอกว่าอย่าเชื่อถือนะก็แล้วแต่เราลองไปช่วยกันอันนี้เป็นเพียงว่าเป็นข้อสังเกตเพื่อให้เราได้มาศึกษากันฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่จะไปพูดเรื่องมองอนาคตอะไรต่ออะไรไปบอกผ่านแนวคิดผลงานของท่านเนี่ยแล้วเรามองตัวแนวคิดและผลงานของท่านอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมฉะนั้นบางทีเราอาจจะก้าวเลยไปก็ได้นี่คนที่มาพูดกันมองอนาคตนั้นหรือมองการจัดการกับอนาคตผ่านแนวคิดชีวิตของท่านเนี่ยแต่ละคนก็มีในใจของตัวเองมองแนวคิดของท่านไว้คนละอย่างแล้วเสร็จแล้วก็มามองกันแล้วเสร็จแล้วก็อาจจะพูดไปคนละทางสองทางยังไงก็ไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องกลายไปว่าจะมองเรื่องที่ตั้งไว้ว่ามองอนาคตของโลกว่าเราจะทำช่วยกันทำให้เป็นอย่างไรเนี่ยโดยผ่านแนวที่ชีวิตของท่านพุทธทาสเนี่ยเราก็ต้องชัดด้วยในเรื่องของว่าแนวคิดชีวิตของท่านเป็นอย่างไรแต่ตมาเนี่ยก็ให้เสนอตั้งแต่ต้นที่บอกว่าให้มองตั้งแต่เจตนาของท่านเลยและถ้าหากว่าเราแน่ใจว่าเจตนาของท่านแน่ๆ นอนเลยท่านมีเจตนาที่จะสนองพุทธประสงค์รับใช้พระพุทธเจ้าในการปฏิบัติตามพุทธโอวาทที่ให้ประกาศธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่พหุชนหรือชนจำนวนมากด้วยเมตตากรุณาต่อชาวโลกท่านตั้งใจทำงานนี้ถึงกับอุทิศชีวิตให้ทั้งหมดเนี่ยงานของท่านที่ออกมาก็สนองวัตถุประสงค์นี้ทั้งหมดเลยนี่ถ้าหากว่าเรามีเจตนาสอดคล้องกันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาอย่างน้อยตัวเราเองก็เข้าทางแล้วใช่ไหมเรานี่ถ้าท่านมีเจตนาอย่างนั้นก็ถือเป็นกุศลเราก็ต้องทำเจตนาของเราอย่างนั้นด้วยที่เราจะมาวิเคราะห์มาพูดเรื่องทั้งพุทธศาสนากันเนี่ยอย่างน้อยเราขอให้เรามีเจตนาที่เป็นกุศลนั่นเนี่ยคือเรามุ่งเลยว่าเราจะศึกษางานของท่านเราเอามาใช้เอามาสอนเอามาเผยแพร่กันเนี่ยเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนเพื่อทำโลกให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขถ้าทำได้อย่างนี้ก็คิดว่าเป็นส่วนที่เราจะได้สนองท่านพุทธทาสแล้วนะคือว่าพระพุทธทาสในท่านสนองพระพุทธเจ้าสนองงานของพระพุทธเจ้าถ้าเราก็มาศึกษางานของท่านแล้วเราก็มาจัดงานที่เป็นการฉลองร้อยปีของท่านเนี่ยก็โดยที่ว่าเราก็จำกัดลงมาในแง่สนองรับใช้ท่านพุทธทาสอีกทีนึงทีนี้พอเราสนองรับใช้ท่านพุทธทาสก็กลายเป็นว่าเราได้รับใช้ทั้งสองเลยเพราะว่าท่านพุทธทาสท่านสนองงานของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเราสนองงานของท่านพุทธทาสก็เราก็สนองงานของพระพุทธเจ้าด้วยแต่ว่าเราไม่มีกำลังของเราเองเต็มที่เราก็เลยอาศัยท่านพุทธทาสเนี่ยเป็นแนวทางเป็นครูอาจารย์ให้นะอีกชั้นหนึ่งเพื่อจะมาช่วยนำเสนอคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราเข้าใจง่ายขึ้นเพราะบางทีเราเข้าไม่ค่อยถึงก็อย่างที่บอกว่าเมืองไทยเราเนี่ยห่างเหินจากการศึกษาพุทธศาสนามานานมากเพราะนั้นต้องนึกว่าท่านพุทธทาสนี่ท่านเป็นผู้บุกเบิกท่านหนึ่งที่สำคัญมากในยุคปัจจุบันที่ทำให้การศึกษาพุทธศาสนาเข้าสู่เนื้อหาสาระเป็นจริงเป็นจังอย่างสมัยรัชกาลที่ห้า อาตมาเคยอ่านบันทึกที่ในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยเสด็จประพาสในดินแดนต่างๆก็ทรงเป็นห่วงประชาราษฎรและการประสาทสนาด้วยครั้งหนึ่งเสด็จไปทางใต้หรือทางไหนเนี่ยแล้วก็มีพระราชาทะเลขามาถึงสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรญาณวโรสซึ่งเป็นประมุขฝ่ายสงฆ์ตอนนั้นพระทรงปรารภบอกเนี่ยเสด็จไปในที่ต่างๆได้ยินพระถ้อยเทศสอนชาวบ้านก็มีแต่เรื่องของนิทานนิทานชาดกแล้วก็เรื่องอานิสงส์สมัยนั้นสมัยก่อนอย่างอาตมาบทใหม่ๆก็ยังนิยมกันนั่งหนาเรื่องเทศอานิสงส์แล้วก็มีร้านค้าแห่งหนึ่งก็พิมพ์จังเลยพิมพ์คัมภีร์อานิสงส์อานิสงส์สร้างระฆังอานิสงส์สร้างกำแพงวัดอานิสงส์สร้างขออภัยวัดจักรุดีอานิสงส์สร้างอะไรต่ออะไรสารพัดเลยมีอานิสงส์ไปหมดนะแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดามีนางฟ้าเท่านั้นหมื่นเป็นบริวารนะในคัมภีร์อานิสงส์นี่เยอะแยะไปหมดเลยนะก็เนี่ยในหลวงก็ทรงไปประสบสภาวะสถานการณ์อย่างนี้ก็ทรงเป็นห่วงว่าเนี่ยได้ทรงพบเห็นพระอยู่กับชาวบ้านเทศน์กับชาวบ้านฟังไม่มีเนื้อหาสารธรรมะเลยมีแต่เรื่องอานิสงส์มีแต่เรื่องนิทานที่มันถ้าเป็นนิทานมีสาระมีคติก็ยังดีบางทีก็ไม่ได้อะไรนั่นก็เลยปรารภอย่างนี้เพื่ออะไรก็ปรารภกับสมเด็จมหาสมณเจ้าบอกว่าเนี่ยถ้าหากว่าสมเด็จมหาสมณเจ้าจะได้รวบรวมหลักธรรมะที่ง่ายๆสำหรับเหมาะคล้ายๆเป็นทำนองที่เราเรียกปัจจุบันว่าเป็นคู่มือให้พระเอาไปสอนชาวบ้านก็ยังดีเป็นธรรมะง่ายๆเหมาะกับชาวบ้านในชีวิตประจำวันอันนี้เท่าที่เข้าใจเนี่ยจะเป็นที่มาของหนังสือที่เราเรียกว่านอโกวาทก็คือเลือกเอาธรรมะที่เหมาะที่จะใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเอามาเพื่อจะให้เป็นคู่มือพระไปเที่ยวเทศสอนประชาชนพระก็จะได้สะดวกอันนี้ก็เท่ากับว่าท่านทั้งในหลวงทั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรญาณวโรสได้เริ่มต้นงานเหล่านี้ไว้ก็ฟื้นฟูพุทธศาสนากันแล้วก็ความนิยมในการศึกษาอะไรจะอะไรมันในทั่วไปมันก็ฟื้นยากนะเพราะว่ามันฟุบมานานเลยแล้วเมืองไทยนี่ห่างเหินจากการศึกษาพุทธศาสนามานานเหลือเกินปล่อยปละละเลยมากนี่พอท่านฟื้นขึ้นมาได้หน่อยแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็ยังไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นมาถึงสมัยท่านพุทธทาสก็ยังไม่ไปไหนหรอกหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็เห็นสภาพที่มันน่าเป็นห่วงอย่างเนี้ยแล้วท่านมีใจเอาจริงเอาจังท่านถึงก็ยอมออกจากกรุงเทพเลยสละกรุงเทพกลับไปอยู่สวนโมกท่านไปศึกษาค้นคว้าก็ไปอยู่คัมภีร์นี่แหละเอาจริงเอาจังแล้วท่านก็ศึกษากว้างขวางออกไปดูให้ทันต่อเหตุการณ์สถานการณ์ทันความคิดของชาวโลกของตะวันตกอะไรด้วยนี่ก็ทำให้ได้พวกแนวคิดต่างๆมาแล้วก็ท่านก็ดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับแนวคิดของท่านเราก็ต้องเข้าใจทีนี้การเข้าใจเนี่ยก็คิดว่าคงไม่ใช่แค่อ่านหนังสือใช่ไหมถ้าเราเข้าใจภูมิหลังสภาพสถานการณ์ความเป็นมาแล้วก็ความเป็นอยู่ของท่านอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ช่วยให้เข้าใจแนวคิดเหล่านี้ด้วยมันความคิดสถานการณ์เหล่านั้นมันเป็นตัวชี้บ่งหรืออธิบายคำสอนของท่านด้วยแล้วก็มันก็จะไปบ่งชี้เจตนาที่ท่านมีอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะมาช่วยให้เราเข้าใจความหมายที่แท้จริงอาตมาก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดให้เห็นว่าที่แท้แล้วเนี่ยต้องมาช่วยกันมองให้กว้างๆให้ครบถ้วนหน่อยนะคืออย่าด่วนหรืออย่าจะเรียกว่าอย่าเบื่อผีผามที่จะสรุปอะไรง่ายๆหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างเรื่องบุคคลเนี่ยพระพุทธเจ้าจะตรัสเลยว่าเตือนอย่าไปตัดสินอะไรใครง่ายๆนะเราต้องศึกษาให้รอบคอบเรามักจะใช้อย่างเงี้ยแม้แต่งานวิจัยทางวิชาการบางทีเราก็ต้องการจะเอาเรื่องของเราว่าท่านผู้นี้ก็หนุนความคิดอย่างเราก็ไปเอาข้อความที่เข้ากับเราใช่ไหมแล้วก็ไปอ้างแต่ข้อความอื่นที่ท่านไม่เข้ากับเรามีเราก็ไม่เอามาอย่างนี้เป็นต้นนี่ถ้าเราจะมีความยุติธรรมหรือจะพูดให้ตรงความเป็นจริงเราก็ต้องศึกษาให้ครบใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าในวงวิชาการเองบางทีก็น่าเป็นห่วงทุกท่านก็คงสังเกตเห็นว่าบางทีเรารีบด่วนเพื่อจะให้งานมันเสร็จหรือจะให้มันจบอะไรต่างเงี้ย ก็เลยไม่ได้มุ่งไปที่ว่าจะให้ได้เนื้อหาสาระหรือความจริงหรือความถูกต้องหรือให้ได้ตัวประโยชน์ที่แท้ที่จะนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาของสังคมในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขอะไรอย่างเนี้ยเอาก็เป็นอันว่าหลวงพ่อพุทธทาสนี่ถ้าเรายอมรับก็เริ่มตั้งแต่เจตนาแหละที่ท่านอุทิศชีวิตของท่านสนองงานพระพุทธเจ้ามาถึงท่านเรียกชื่อตัวท่านเองเป็นนามว่าพุทธทาสภิกขุแล้วเมื่อท่านทำเนี่ยก็บทบาทที่เด็ดของท่านก็มาสัมพันธ์กับยุคสมัยคือว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้คนไทยเราเนี่ยห่างเหินการศึกษาพุทธศาสนามากในความเชื่ออะไรต่ออะไรก็เป็นไปตามปรัมปราปรัมปราก็คือสืบต่อกันมาสืบต่อกันมาพูดต่อปากกันไปก็ค่อยๆคลาดเคลื่อนค่อยๆเพี้ยนไปอันนี้เป็นปัญหาของสังคมไทยที่เป็นสังคมพุทธเพราะพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่ต้องอาศัยการศึกษาเราพูดง่ายๆว่าไม่ใช่ศาสนาที่สำเร็จด้วยศรัทธาคือศาสนาที่สำเร็จด้วยศรัทธาเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าให้มีหลักความเชื่อในต่อไปนี้หนึ่งเชื่ออันนี้สองเชื่อนี้สามเชื่อนี้สี่เชื่อนี้ห้าเชื่อนี้แล้วก็ไม่ต้องถามบางทีก็บัญญัติไว้ด้วยว่าถ้าถามสงสัยก็บาปด้วยนะอันนี้ก็แปลว่าเด็ดขาดไปเลยเชื่ออย่างนี้คุณเชื่อไปก็แล้วกันสองข้อปฏิบัติให้ทำดังนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อคุณเป็นชาวนี้ศาสนานี้ให้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็อยู่เลยก็เป็นศาสนิกของศาสนานั้นอย่างนี้มันก็ศาสนาแบบสำเร็จด้วยศรัทธาอยู่เลยฉะนั้นก็ไม่ต้องมีอะไรมากศาสนาอย่างนี้อยู่ได้ทันทีแต่พุทธศาสนานี่จะปฏิบัติอะไรสักอย่างต้องรู้เข้าใจแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต้องบังคับให้เชื่อนั่นก็ถามได้ศึกษาได้แล้วต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ถ้าเข้าใจไม่ถูกปฏิบัติไม่ถูกมันเลยขึ้นต่อการศึกษาถ้าอะไรไม่มีการศึกษาไปพูดต่อปากกันไปก็ไม่ช้าก็เพียนหมดเหมือนอย่างที่เรามีปัญหากับปัจจุบันเนี่ยเรื่องคำว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอุเบกขานี่เพียนเป็นพิเศษแล้วก็พรหมวิหารสี่ทั้งชุดก็เพียนหมดแต่เพียนเบาบ้างหนักบ้างเลยสันโดษก็เพียนหมดเนี่ยวาสนาก็ไปคนละลิบรับไปคนละเรื่องละราวบางอย่างก็มีความหมายผิดไปตรงข้ามนี่พุทธศาสนาอยู่ได้ด้วยการศึกษาเพราะจะต้องรู้เข้าใจและจึงจะปฏิบัติได้ถูกต้องเพราะต้องมีสิทธิ์ที่จะเลือกปฏิบัติมีเสรีภาพทางความคิดหรือเสรีภาพทางปัญญาเมื่อมีเสรีภาพทางปัญญาคนต้องศึกษาก่อนถ้าไม่มีปัญญาและเสรีภาพมันจะใช้ไงมันก็ใช้ผิดใช่ไหมเสรีภาพทางปัญญามีมันก็คือต้องมีปัญญาที่จะใช้เสรีภาพด้วยมันต้องรู้ไอ้สิ่งที่จะเลือกมีเสรีภาพทางปัญญาก็คือว่ามีความรู้และรู้อะไรที่ตัวเองจะได้มีเสรีภาพในการที่จะเลือกปฏิบัติได้ให้มันถูกต้องให้ได้ประโยชน์อันนี้ถ้าเราไม่มีการศึกษาไม่มีปัญญาไม่รู้เรื่องก็ไอ้เจ้าเสรีภาพมันแทนที่เป็นเสรีภาพทางปัญญาถ้ากลายเป็นเสรีภาพเป็นความโง่ไปมันก็ไปสนองความโง่เขลามันก็ใช้ไม่ถูกต้องแล้วก็อ้างกันว่าเสรีภาพทางปัญญาแต่คนที่อ้างปัญญาตัวเองก็ไม่รู้เรื่องว่าอะไรถูกอะไรจริงถ้าเกิดเป็นปัญหาอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ว่าเรามาพูดเรื่องมองอนาคตผ่านแนวคิดและชีวิตท่านพุทธทาสก็เลยต้องพูดกันหลายแง่ก็อันหนึ่งก็คือขอย้ำอีกนิดหนึ่งว่าเราคงไม่ใช่ว่ามองเพียงว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่มองในแง่ว่าอนาคตนั้นเราจะช่วยกันทำให้เป็นอย่างไรอันนี้มันน่าจะสำคัญกว่าแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วก็ตอนนี้เราก็ลองมาช่วยกันเอาแนวคิดชีวิตของท่านเนี่ยมามองในการที่จะใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติซึ่งการที่จะมองอย่างนี้ได้ก็เริ่มต้นตั้งแต่ว่าเจตนานั้นสอดคล้องกันไหมนะเราเข้าใจเจตนาท่านมั่นใจในเจตนาที่เป็นกุศลอย่างที่ว่าสนองงานพระพุทธเจ้าที่ชีวิตเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนอะไรเนี่ยแล้วถ้าเราทำเจตนาตั้งเจตนาอย่างนั้นได้ก็สอดคล้องกันก็น่าอนุโมทนาอย่างมากอันนี้ต้องอนุโมทนาท่านผู้ที่จัดงานนี้ขึ้นถ้ามีเจตนานี้ก็เรียกว่าน่าชื่นใจเนี่ยแล้วก็หวังได้ว่าจะนำไปสู่ผลที่ดีงามแล้วมันก็คือผลที่เราต้องการแท้ๆแหละอันนี้ก็คือเรื่องที่เป็นปัจจุบันทันด่วนที่โลกกำลังต้องการด้วยแล้วก็ชีวิตและงานแล้วคิดของท่านก็จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วก็การมองท่านก็อย่างที่ว่าก็ย้ำไปในแง่ว่าเมื่อจะมองอะไรข้างหน้า ที่จะแนวคิดของท่านไปใช้เราก็ต้องชัดในแนวคิดของท่านก่อนและการศึกษาเข้าใจแนวคิดชีวิตของท่านก็ไม่ได้ด่วนตัดสินเอาง่ายๆก็ศึกษาไปเราก็เผื่อใจไว้ด้วยเผื่อทางวาจาด้วยว่าเท่าที่เราได้ศึกษาเนี่ยเราเข้าใจว่าอย่างนี้แม้แต่วิธีพูดนั้นในพระไตรปิฎกท่านก็สอนไว้พอเวลาพูดอะไรเนี่ยให้พูดแบบอนุรักษ์สัจจะอนุรักษ์สัจจะก็แปลว่าอนุรักษ์ความจริงคือไม่เอาตัวเองหรือแนวคิดความเชื่อของตัวเองไปตัดสินความจริงเช่นพูดทํานองว่าเท่าที่ข้าพเจ้าได้ศึกษามาข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านพุทธทาสเห็นอย่างนี้นะอย่างนี้เรียกว่าเป็นวิธีพูดที่เรียกว่าอนุรักษ์สัจจะไม่ใช่อยู่ๆก็ตัดสินผมท่านพุทธทาสคิดว่าอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าไม่อนุรักษ์สัจจะต้องมีวิธีพูดและอย่างนี้เราก็จะเรียกว่าถ่อมตัวหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นความจริงอย่างนั้นแล้วเรามันก็จะเป็นกระบวนการนะเป็นขั้นหนึ่งในกระบวนการที่จะช่วยให้เราเนี่ยก้าวหน้าไปในการศึกษาเพราะไม่ฉะนั้นแล้วมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิคือพอคนบอกว่าท่านพุทธทาสว่าอย่างนี้ปั๊บนี่เป็นทิฏฐิความคิดเห็นของตัวเองพอทิฏฐิมาตัดสินสัจจะปั๊บแต่ละคนก็ยึดในทิฏฐิใช่ไหมพอยึดถือติดในทิฏฐิมันก็ทะเลาะกันแล้วก็ไอ้ตัวทิฏฐิมันก็มาขวางกั้นสัจจะไม่ให้เข้าถึงปัญญาที่แท้ที่จะรู้ความจริงก็เลยเกิดเป็นปัญหาเนี่ยที่เป็นทิฏฐิก็อย่างเนี้ยนั่นท่านก็ช่วยสอนวิธีแม้แต่วิธีพูดวิธีตั้งท่าทีไว้อันเนี้ยซึ่งช่วยให้เราเนี่ยไม่เอาไอ้ตัวทิฏฐิเนี่ยมาเป็นขวากหนามอุปสรรคกลางกั้นการก้าวหน้าไปสู่การค้นหาความจริงในการรู้จักแม้แต่พูดด้วยท่าทีที่อนุรักษ์สัจจะและเราก็จะมาร่วมกันมันไม่เฉพาะตัวเองไม่กั้นตัวเองเท่านั้นแต่มันหมายถึงการที่จะร่วมมือกันในการที่จะก้าวไปสู่ความจริงนั้นด้วยอาตมาคิดว่าได้พูดมาเรื่องนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วก็กลายเป็นว่าอาตมายังไม่ทันได้พูดว่าแล้วเราควรจัดการหรือว่าช่วยกันทำอนาคตให้เป็นอย่างไรโดยผ่านแนวคิดและชีวิตท่านพุทธทาสอันนั้นก็กลายเป็นว่าอาตมาก็ฝากไว้ให้ท่านผู้ที่มาช่วยกันระดมความคิดที่มีความหวังดีต่อสังคมประเทศชาติชีวิตมนุษย์เนี่ยมาช่วยกันมองต่อไปอันนี้ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งแล้วอาตมาก็ขอไว้แค่นี้กลายไปว่าอาตมาเน้นไปที่การมองตัวแนวคิดและชีวิตของท่านแล้วก็เมื่อมองแล้วต่อจากนั้นก็ไปมองอนาคตที่จะจัดการโดยผ่านแนวคิดและชีวิตของท่านอีกทีก็ขออนุโมทนาทุกท่านขอเจริญพร